Ռոտմիստրը ուսումնասիրում էր Շվեյկի մասին Պուտիմի ժանդարմական վախմիստրի ուղարկած զեկուցագիրը, իսկ նրա առաջ կանգնած էր իր վախմիստր Մատեյկան, և մտքում գրողի ծոցն էր ուղարկում ռոտմիստրին ու նրա բոլոր զեկուցագրերը, քանի որ ներքևում գարեջրատանը իրեն սպասում էր շնապսի մի պարտիա։
«Օրերս ես ձեզ ասացի, Մատեյկա», ասաց ռոտմիստրը, «որ մեծագույն ապուշը, որին կյանքումս տեսել եմ, Պրոտիվինի վախմիստրն է. Բայց դատելով այս զեկուցագրից, Պուտիմի վախմիստրը արդեն վաղուց նրան գերազանցել է. Այն զինվորը, որին բերեց այդ շունշանորդի հարբեցող եֆրեյտորը. Հիշում եք, նրանք շների պես կցված էին. Բնավ էլ լրտես չէ. Դա ամենայն կասկածից դուրս է. Նա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սովորական դասալիկ. Վախմիստրը իր զեկուցագրի մեջ ամեն տեսակ ցնդաբանություններ է դուրս տալիս. Երեխան էլ կհասկանա, որ սրիկան պապի պրելատի պես հարբած է եղել. Անմիջապես այստեղ բերեք այդ զինվորին», հրամայեց նա, աչքի անցկացնելով Պուտիմից ուղարկված զեկուցագիրը։
«Կյանքումս այսպիսի իդիոտական բառակույտ չեմ տեսել. Դեռ ավելին, նա այդ կասկածելի տիպին ուղարկում է այստեղ այնպիսի մի էշի ուղեկցորդությամբ, ինչպիսին է իր եֆրեյտորը.
այդ մարդիկ ինձ լավ չեն ճանաչում. Մինչև որ իմ առաջ վախից շալվարները մի երեք անգամ չլցնեն, չեն համոզվի, որ ինձ հետ հանակ անել չի կարելի»։
Եվ ռոտմիստրը սկսեց բարբարել, թե ժանդարմները հրամանների վրա ուշադրություն չեն դարձնում, և զեկուցագրերը կազմելու ձևից երևում է, որ ամեն մի վախմիստր ամեն բան կատակի է տալիս և աշխատում միայն գործը խճճել։ Երբ վերևից վախմիստրների ուշադրությունը հրավիրում են այն բանի վրա, թե իրեն շրջանում բացառված չէ հետախույզների հայտնվելը, ժանդարմական վախմիստրները սկսում են բազմաթիվ այդպիսի հետախույզներ հնարել, իսկ եթե պատերազմը երկարի, ապա բոլոր ժանդարմական բաժանմունքները գժանոցների կվերածվեն։ «Թող գրասենյակը հեռագրի Պուտիմ, որ վաղը վախմիստրը գա պիսեք. Նա, ռոտմիստրը, նրա գլխից կհանի այդ մեծ նշանակություն ունեցող դեպքը, որի մասին գրում է իր զեկուցագրի մեջ»։
«Որ գնդից եք փախել»,
դիմավորեց Շվեյկին ռոտմիստրը։
«Ոչ մի գնդից»,
ռոտմիստրը նայեց Շվեյկին ու նրա դեմքին տեսավ մի կատարյալ անհոգություն։
«Որտեղից եք ձեռք բերել համազգեստը»,
հարցրեց ռոտմիստրը։
«Յուրաքանչյուր զինվորի, երբ նա մտնում է զինվորական ծառայության մեջ, համազգեստ են տալիս»,
քնքշաբար ժպտալով պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես ծառայում եմ 91-րդ գնդում, և ոչ միայն չեմ փախել իմ գնդից, այլ ընդհակառակը»։ Այդ ընդհակառակը նա արտաբերեց այնպիսի մի շեշտով, որ ռոտմիստրը, դեմքին հեգնական կարեկցանքի արտահայտություն տալով, հարցրեց.
«Ինչպես թե ընդհակառակը»։
«Շատ պարզ»,
բացատրեց Շվեյկը.
«Ես գնում եմ իմ գունդը, որոնում եմ այդ գունդը և դիմում դեպի այդ գունդը, այլ ոչ թե փախչում նրանից. ես միայն այն մասին եմ մտածում, թե ինչպես ավելի շուտ ընկնեմ իմ գունդը. ես չափազանց ճղայնացած եմ, որ, ինչպես նկատում եմ, հեռանում եմ չեխական Բուդեյովիցից. երևակայեցեք, ամբողջ գունդը ինձ է սպասում. Պուտիմի վախմիստրը քարտեզի վրա ցույց տվեց, որ Բուդեյովիցին գտնվում է հարավում, իսկ հարավի փոխարեն ինձ ուղարկեց հյուսիս»։
Ռոտմիստրը միայն ձեռքը թափահարեց, կարծես ցանկանալով ասել. «Նա ավելի թունդ օյիններ է սարքում, քան մարդկանց հյուսիս ուղարկելը»։
«Ուրեմն, չեք կարողանում գտնել ձեր գունդը»,
ասաց նա։
«Փնտրում էիք ձեր գունդը»։
Շվեյկը նրան բացատրեց ամբողջ իրադրությունը, տվեց թաբորի և այն բոլոր վայրերի անունները, որոնց միջով դիմել էր դեպի Բուդոյովիցի, այն է Միլևսկո, Կվետով, Վրաժ, Մալչին, Չիժովո, Սեդրեց, Գորաժդյովիցի, Ռադոմիշլ, Պուտիմ, Շտեկնո, Ստրակոնիցի, Վոլին, Դուբ, Ոդնյանի, Պրոտիվին և դարձյալ Պուտիմ»։ Նա մեծ ոգևորությամբ նկարագրեց իր պայքարը ճակատագրի դեմ, ռոտմիստրին պատմեց, թե ինչպես ամեն կերպ ջանում էր հաղթահարել դեպի Բուդոյևիցիի 91-րդ գունդը տանող ճանապարհին ընկած բոլոր արգելքները ու անջրպետները, և թե ինչպես իր բոլոր ջանքերը ապարդյուն էին լինում։ Շվեյկը ոգևորված խոսում էր, իսկ ռոտմիստրը թղթի վրա մատիտով մեքենայաբար գծում էր այն կախարդական շրջանը, որի միջից քաջարի զինվոր Շվեյկը չէր կարողացել դուրս պրծնել իր գունդը փնտրելիս։
«Ինչ խոսք, Հերկուլեսյան աշխատանք է»,
ասաց վերջապես ռոտմիստրը, բավականությամբ լսելով Շվեյկի այն խոստովանությունը, թե ինքը վշտացած է, որ այդքան ուշանում և չի կարողանում ժամանակին հասնել իր գունդը։
«Անկասկած, զարմանալի տեսարան է եղել, երբ դուք պտտվել եք Պուտինի շուրջը»։
«Ամեն ինչ արդեն պարզ կլիներ», ասաց Շվեյկը, «եթե չլիներ այդ թշվառ Պուտինի պարոն վախմիստրը. ոչ անունս հարցրեց, ոչ գնդի համարը, և ամեն ինչ մի տեսակ թարս էր պատկերացնում. Պարզապես նա ինձ պետք է ուղարկեր Բուդեյովիցի, իսկ այնտեղ զորանոցում նրանք ասեին, արդյոք ես իր գունդը փնտրող Շվեյկն եմ, թե մի կասկածելի անձնավորություն. Այսօր ես կարող էի արդեն 2 օր իմ գնդում լինել և կատարել զինվորական պարտականություններս»։
«Իսկ ինչու Պուտինում չասացիք, թե թյուրիմացություն է տեղի ունեցել»։
«Տեսա, որ նրա հետ խոսելն ավելորդ է. Երբեմն գիտեք, մարդ այնպես է քարանում, որ ամեն բանի նկատմամբ դառնում է խուլ ու անտարբեր. իսկ քոթուկ, ինչպես պատահում էր Վինոգրադիի պանդոկապետ Ռամպայի հետ, երբ նրանից պարտք էին խնդրում»։
Փոքր ինչ խորհելուց հետո ռոտմիստրը հանգեց այն եզրակացության, թե իր գնդին հասնել փափագող և այդ փափագը կատարելու համար մի ամբողջ շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն ծրագրած մարդը ցայտուն դեգեներատ է, և պահպանելով գրասենյակային ոճի գեղեցկությունները, մեքենագրուհուն թելադրեց ներքոհիշյալը. «Չեխական Բուդեյովիցիի նորին մեծության 91-րդ գնդի շտաբին»։ «Սույնինկից, որպես արդիր, հղվում է ձեզ Շվեյկ Յոզեֆը, որը իր պնդմամբ հանդիսանում է վերոհիշյալ գնդի շարքային, և համաձայն իր ցուցմունքների, Պիսեկի շրջանի Պուտինում ժանդարմների կողմից ձերբակալվել է դասալքության կասկածանքով. Վերոհիշյալ Շվեյկ Յոզեֆը պնդում է, թե գնում էր վերոգրյալ գունդը. հղյալը ունի միջինից ցածր հասակ, դիմագծերը սովորական են, քիթը սովորական, աչքերը կապույտ, առանձին նշաններ չունի. Սույնինկից հղվում է ձեզ վերոհիշյալի պարենավորման հաշիվը, որը բարեհաճեցեք փոխանցել պաշտպանության մինիստրության հաշվին, խոնարհաբար խնդրելով հավաստել հղյալի ընդունումը»։ «Ց. առաջին արդիրով ուղարկվում է նաև ձերբակալության մոմենտին ձերբակալվածի վրա եղած պետական իրերի ցուցակը, որոնց ընդունումը ևս անհրաժեշտ է հավաստել»։ Գնացքում Պիսեկից մինչև Բուդեյովիցի Շվեյկի համար ժամանակը արագ ու աննկատ անցավ։ Շվեյկին ուղեկցում էր մի ջահել նորընծա ժանդարմ, որը աչքը չէր հեռացնում նրանից և սաստիկ վախենում էր, որ չլինի թե փախչի։ Ամբողջ ճանապարհին ժանդարմին մտատանջում էր մի ահարկու պրոբլեմ. ինչ պիտի անի, եթե հանկարծ իր մեծ կամ փոքր պահանջը հոգալու համար արտակնոց գնալու անհրաժեշտություն զգա։ Հարցը լուծվեց այսպես. ժանդարմը որոշեց անհրաժեշտության դեպքում Շվեյկին տանել իր հետ։ Կայարանից Բուդեյովիցիի Մարինյան զորանոցները գնալիս ժանդարմը ամբողջ ճանապարհին աչքը չէր հեռացնում Շվեյկից, և ամեն անգամ որևէ անկյունի կամ խաչմերուկի մոտենալիս, իբր թե հենց այնպես, խոսք էր գցում, թե ուղեկցորդին քանի մարտական փամփուշտ է տրվում։ Ի պատասխան նրա ասացի, Շվեյկը արտահայտում էր իր հաստատ համոզումը, թե ոչ մի ժանդարմ իրեն թույլ չի տա փողոցի մեջ կրակել, քանի որ դյուրավ կարող է դժբախտություն պատահել։ ժանդարմը վիճում էր նրա հետ, և երկուսն էլ չնկատեցին, թե ինչպես հասան զորանոց։ Արդեն երկրորդ օրն էր, իսկ պորուչիկ Լուկաշը հերթապահում էր զորանոցում։ Նա ոչինչ չնախազգալով գրասենյակում սեղանի առաջ նստած էր, երբ նրա մոտ բերին Շվեյկին ու հանձնեցին գրությունները։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. Նորից ես այստեղ եմ»,» հանդիսավորապես ասաց Շվեյկը պատիվ տալով։ Այդ տեսարանին վկա է եղել պրոպորշիկ Կոտյակոն, որը հետո պատմում էր, թե երբ պորուչիկ Լուկաշը լսեց Շվեյկի ձայնը, վեր թռավ, ձեռքերով բռնեց գլուխը ու ընկավ Կոտյակոյի թևերի վրա։ Երբ նրան ուշքի բերին, Շվեյկը, որ ամբողջ ժամանակ կանգնած էր ձիգ, ձեռքը հովարին կցած, մի անգամ էլ կրկնեց. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. Նորից ես այստեղ եմ»։ Պորուչիկ Լուկաշը, բոլորովին սփռթնած, դողդողացող ձեռքով վերցրեց ուղեկցական թղթերը, ստորագրեց, բոլորին հրամայեց դուրս գալ և ժանդարմին ասելով, թե ամեն ինչ կարգին է, Շվեյկի հետ փակվեց գրասենյակում։ Այդպես ավարտվեց Շվեյկի Բուդոևիցյան անաբազիսը։ Կասկած չի կարող լինել, որ եթե նրան զրկած չլինեին տեղաշարժման ազատությունից, նա ինքը կհասներ Բուդոևիցի։ Եթե պետական հիմնարկները իրենց էին վերագրում Շվեյկին իր ծառայության վայրը հասցնելու պատիվը, ապա դա պարզապես սխալ էր։ Շվեյկի եռանդը ու կռվելու անհակ ցանկությունը ունեցող մի մարդու համար իշխանությունների միջամտությունը տվյալ դեպքում միայն խոչընդոտ էր։ Շվեյկը ու պորուչիկ Լուկաշը իրար էին նայում։ Պորուչիկի աչքերը արտահայտում էին կատաղություն, սպառնալիք և հուսահատություն։ Շվեյկը պորուչիկին նայում էր քնքշալի ու սիրավար աչքերով, ինչպես իր կորցրած ու վերստին գտած սիրուհուն։ Գրասենյակը լուռ էր եկեղեցու պես։ Լսելի էր միայն, թե ինչպես ինչ-որ մեկը գնում գալիս է միջանցքում։ Մի բարեխիղճ չոժարական, որ զորանոցում մնացել էր հարբուխի պատճառով, մի բան, որ պարզ երևում էր նրա ձայնից, խոնթխոնթալով անգիր էր անում, ինչպես պետք է ընդունել օգոստոսափառ գերդաստանի անդամներին վերջիններիս կողմից բերդերն այցելելու ժամանակ հրամանը։ Պարզ լսվում էին հետևյալ բառերը. Հենց որ բարձր անձիկ երևում են բերդի տեսադաշտում, բոլոր բաստիոններից ու ամրոցներից բոլոր թնդանոթներով սալյուտ է տրվում, բերդի պարետը ձիով, սուրը մերկացրած, ընդառաջ է գնում նրանց ընդունելու։
«Լրացեք, լսում եք»՝
գոռաց պորուչիկը դեպի միջանցքի կողմը։
«Կորեք գրողի ծոցը. Եթե զառանցում եք, գնացեք անկողին մտեք»։
Լսելի էր, թե ինչպես ջանասեր հոժարականը հեռանում է, և թե ինչպես միջանցքի ծայրից արձագանքի պես հնչում է նրա խոնթխոնթացող ձայնը։ Այն պահին, երբ պարետը սրով պատիվ է տալիս բարձրագույն անձանց, տրվում է երկրորդ սալյուտը, որը երրորդ անգամ կրկնվում է այն ժամանակ, երբ բարձրագույն անձիկ մտնում են Բերդի տերիտորիան։ Իսկ պորուչիկն ու Շվեյկը շարունակում էին անխոս իրար նայել, մինչև որ վերջապես առաջինը կծու հեգնանքով չասաց.
«Բարով եկաք, չեխական Բուդոևիցի Շվեյկ. Ում որ վիճակված եք ախվել, երբեք չի սկի. Ձեզ ձերբակալելու օրդերը արդեն գրված է, և վաղը դուք կգնաք գունդը զեկույցի. Ձեր պատճառով ես ճղերս չպիտի քայքայեմ. Ձեր երեսից արդեն բավական տանջվել է. Համբերելու տեղ չմնաց. Ուղղակի չեմ հասկանում, թե ինչպես եմ կարողացել այսքան երկար ապրել ձեզ նման ապուշի հետ»։
Պորուչիկը սկսեց գրասենյակում գնալ ու գալ։
«Ոչ, դա պարզապես անտանելի է. Զարմանում եմ, թե ինչպես մինչև հիմա ձեզ չեմ գնդակահարել. Ինձ ինչ պիտի անեին դրա համար»։ «Ոչինչ չէին անի, ինձ կարդարացնեին, հասկանում եք»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն պորուչիկ, լիովին հասկանում եմ»։
«Թողեք ձեր այդ ապուշայինոինները, թե չէ իսկապես արժանին կստանաք»։ «Հիմա ձեր հախից կգան. Ձեր հիմարություններով դուք այնքան հեռուն գնացիք, որ ի վերջո բանը աղետի հասցրիք»։
Պորուչիկ Լուկաշը ձեռքերը շփեց։
«Հիմա չեք պրծնի»։
Ապա նորից մոտեցավ սեղանին, մի թղթի կտորի վրա մի քանի տող գրեց, կանչեց հերթապահին և հրամայեց Շվեյկին տանել պրոֆոսի մոտ և գրությունը հանձնել նրան։ Հերթապահը Շվեյկին տարավ բակի միջով, և պորուչիկը անսքող ուրախությամբ նայում էր, թե ինչպես է բացվում այն դուռը, որին փակցված էր սևադեղին մի տախտակ, գնդային հաուպտվախտ մակագրությամբ, թե ինչպես Շվեյկը անհետանում է դռան հետևում և ինչպես մի րոպե հետո պրոֆոսը այնտեղից դուրս է գալիս մենակ։
«Փառք Աստծո»,
մտածեց պորուչիկը բարձրաձայն։
«Վերջապես նա այնտեղ է»։